Takže dobré ráno. Tak mnohem jsem tady mluvil o tom, jak obrovskou moc má to, když se lidé sjednotí. Když se na něčem domluví, když je nějaký prvek, který je sjednotí a jsou ochotní kvůli tomu se něčeho vzdát. Pak jsou naprosto nezastavitelní a jediný, kdo je schopen skutečně jednotné lidi zastavit, je Pán Bůh. Minul jsem tady mluvil o té negativní jednotě, která jde proti Božímu lidu, proti Bohu, proti Božím služebníkům. A končil jsem tím, jaké by to bylo, kdyby jsme se skutečně sjednotili s Bohem. Když se vezmete tu obrovskou moc té lidské jednoty, která se spojí s Bohem, který pouhým slovem stvořil celý svět, proto asi není slov. To je skutečně nezastavitelné. Než se dostaneme k tomu, jaké by to opravdu mohlo být a jaké to bylo a je, když se lidé sjednotí s Bohem, tak bych dneskrát mluvil o tom ještě, jaké to naopak je, když se Boží lid není schopen s Bohem sjednotit. A když to je takové napůl, že jako napůl ho berou vážně a napůl ho úplně tak vážně neberou. Zase trošku jiný pohled na téma jednoty. Minule tady Marcel vykládal tu Ježíšovo vzorovou modlitbu, která je právě na téma jednoty s Bohem. Že to není o tom, ty se sjednoť se mnou, já mám tyhle a tyhle potřeby, ale to na téma, já se sjednocuji s tebou, proto se modlím za posvěcení tvého jména, za prosazení tvé vůle a tvého království. A pro sebe žádám pouze o jídlo na tento den a o odpuštění hříchu a ochranu před zlým. Tahle modlitba je opravdu o sjednocení se s Bohem. Dneska budu číst dva texty, oba jsou si velmi podobné. Jeden je starozákonní, jeden novozákonní. Vím, že není poprvé, co je tady čtu. Dneska se do nich podívám trošku hlouběji. A oni se nás jako zboru velmi týkají. Možná proto se to stále vrací, tohle slovo. První text je v 1. Samuelově ve 4. kapitole. Takže první kniha Samuelova, 4. kapitola. Zatím jenom první verš. Samuelovo slovo se stalo celému Izraeli. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům. Utábořili se v Eben Ezeru a Pelištejci se utábořili v Afeku. To je zajímavý text, tam vůbec nevíme, co Samuel říkal, nevíme, jak reagovali Izraelci. Ale jedna věc je důležitá. Jsou to Izraelci, kteří vytáhnou do boje, oni rozpoutají válku. Podle všeho buď do toho šli svévolně, anebo neposlechli něco důležitého. To uvidíme za chvilku proč. Protože zatím žádný kámen pomoci ještě není. Teprve to dostane tenhle název až o 20 let později. Oni přijdou na hranici s Pelištou nebo s dnešní Palestinou a chystají se do boje. Osobně si myslím, že ten boj opravdu nebyl od Hospodina, protože za 20 let jen Pán Bůh dovolil jedinou věc, a sice dostat se na původní místo. Pán Bůh jim nedovolil žádné zisky na území Palestiny, pouze jim dovolil se dostat na to místo, kde kdysi chtěli začít bojovat. Takže zvláštní boj, podle všeho asi dosti svévolný, a ten text samozřejmě pokračuje, druhý verš. Pelištejci se sešikovali proti Izraeli, strhl se boj a Izrael byl od Pelištejců poražen. Pobyli na bojišti na poli asi 4000 mužů. Lid přišel do tábora a izraelští starší řekli, proč nás dnes Hospodin porazil před Pelištejci? Vezměme si ze Šíla truhlu Hospodinovy smlouvy, ať přijde mezi nás a zachrání nás z moci našich nepřátel. Lid poslal do Šíla a přinesli odtamtud truhlu smlouvy Hospodina zástupu, sedícího na cherubech. S truhlou Boží smlouvy tam byly dva synové Elího, Chofný a Pinchas. Stalo se, že když přišla truhla Hospodinovy smlouvy do tábora, všichni Izraelci spustili velký válečný křik, až se země třásla. Dobrý nápad. Sami Izraelci tady jednu věc dobře chápou. V tom třetím verši se ptají ne, proč nás porazili Pelištejci. Na co se tam ptají? Proč nás porazil Hospodin? Oni se velmi dobře uvědomili, že pokud jsou poraženi, tak mají problém ne s nepřáteli, ale s Hospodinem. Velmi dobře pochopili smlouvu, která má jasná pravidla. Paradoxně je to nevedlo k pokání, ale k tomu, že udělali úžasně náboženskou věc. Vezmou si pozlacenou dřevěnou bednu. V domnění, že Pán Bůh je povinen s truhlou smlouvy přijít. Samozřejmě oni znali asi velmi dobře ten příběh, kdy si Izraelci svévolně šli dobývat zaslíbenou zemi, i přesto, že jim Mojžíš říkal, nechoďte, Pán Bůh už není s vámi. A právě truhla smlouvy už s nimi nebyla, ta zůstala v táboře. A víte, jak to dopadlo? No, byli pobyti. Tak možná tohle v nich vyvolává tu vzpomínku s tím, že když budeme mít truhlu smlouvy, Boží přítomnost, tak to musí dopadnout. Právě to, co tam říkají, ať přijde mezi nás a zachrání nás z moci našich nepřátel. Oni nepochopili, že problém není v tom, že tam nebyla ta bedna, ale problém byl v tom, že tam s nimi nebyl Bůh. A bednou to nevyřeší. Namísto sjednocení se s Bohem pouze udělají náboženský úkon. A je tam ještě jedna důležitá poznámka. Kdože pak přišel s tou truhlou, jací pak borci? Chofný a Pinchas, pamatujete si, co to bylo za chlapy? Byla ostuda. To byla ostuda Izraela kněžské služby. Je o nich psáno, že to byli ničemníci, kteří neznali Hospodina. Hřích těch dvou mládenců byl před Hospodinem tak velký, protože díky nim lidé znevažovali Hospodinovi obětní dary. Izraelci jsou tak tupí s prominutím, že nejenom, že udělají hloupost, ale oni ještě nechají s Boží truhlou přijít dva bezbožníky. A vůbec jim to nedojde. Jeden z dalších problémů, že opravdu nechápou, že to je o svatém Bohu a o jejich posvěcení. A samozřejmě tady třetí mnohem vážnější důvod, který se dozvíme až o 20 let později, že Izraelci v tu dobu byli modláři. Kromě Hospodina měli svoje bohy. Protože za těch 20 let konečně je psáno, že Izraelci odstranili Bály a Aštarty a sloužili pouze Hospodinu. Takže máme tu Izrael, který vytáhne z nějakého důvodu do boje a i když sami chápou, že nevyhráli, protože Hospodin porazil, tak namísto sjednocení se s Bohem začnou dělat náboženské věci. Snaží se si udělat Boží přítomnost pomocí truhly smlouvy. Navíc mají víru. To jste si určitě všimli, když přijde truhla smlouvy, tak se strhne obrovský povyk radosti. Oni opravdu věří, že když tam přišla bedna, že teď mají vyhráno. Oni mají víru. To nejsou lidi bez víry. Oni skutečně věřili, že když se tohle stalo, že teď je ten boj naprosto jasný, teď už není co řešit. To je právě ten problém, že Pán Bůh na to naše náboženství zrovna moc nereaguje. Samozřejmě ten příběh končí obrovskou porážkou, Izrael přichází o 30 tisíc bojeschopných mužů. Manželů, otců, synů. Pán Bůh je v tom nechá. A ta úžasná pozlacená bedna, na kterou spoléhali, Pán Bůh jim ještě provede to, že místo, aby si ji ochránil nějak zázračně, někam jí skoval, jak to bývá ve fantasy filmech, Pán Bůh normálně tu bednu nechá, ať si ji vezmou pohané a vystaví si ji ve svém chrámu. Mně to přijde jako úžasný výsměch Izraelcům. Vy jste na to spoléhali? Dobře, tak teď si to nechají moji nepřátelé, pohani. Budou to mít jako trofej. Vůbec to nedopadlo. Možná bychom si řekli, že by Pán Bůh nebyl ten den v kondici, měl nějakou slabou chvilku, nebo já řekl, je divné období. Vůbec ne. Jakmile Pán Bůh, nebo jeho truhla se dostane právě do toho chrámu, tak Pán Bůh velmi jasně ukáže, kdo je tady Pán. Samozřejmě jejich Boha zlikviduje a je tam potom psáno, že Hospodinova ruka těžce dolehla na obyvatele Ašdodu a způsobila mezi nimi naprostou spoušť. Hranili nádory, celý Ašdod i celé jeho území. Když to muži toho města viděli, co se děje, tak se rozhodli a řekli, schrána Boha Izraele tady nesmí zůstat, protože jeho ruka na nás tvrdě dopadla, i na našeho Boha Dágona. Takže problém není s Bohem. On si to tam s nima vyřídil po svém. A velmi tvrdě. Pán Bůh ukázal prostě, já jsem tady Bůh. Bůh nebe i země. Já nebudu se tady klanět někomu v chrámu. Ale nechal v tom Izraelce. Nezastal se jich. Nechal opravdu zemřít spoustu mužů. a nechali připravit je právě o to, na co spoléhali. Proč vůbec mluvím o téhle jednotě s Bohem? Protože Boží matematika je úplně jiná než ta lidská. Boží matematika je totiž následující. Tam předtím je to, že budete Hospodina poslouchat. Pět z vás jich bude pronásledovat 100 a 100 z vás jich bude pronásledovat 10 000. Tak vaši nepřátelé padnou pod vaším mečem. Tohle je Boží matematika. Tam to není o tom, kolik nás je, jakou máme strategii, ale tam je to pouze o tom, jestli jsme schopni se sjednotit s Bohem natolik, že Pán Bůh převezme náš boj za nás. Že On bude bojovat za nás. A tam je úplně jedno, kolik nás je. A i v tom boji proti Pelištejcům, kdyby byli jednotní s Bohem, tak to je jasná výhra. Tam by nebylo vůbec co řešit. Ale v té Boží matematice je to o tom, že to není o nás, ale o Bohu, jestli my ho necháme, aby za nás bojoval. Jestli my jsme na jeho straně. Jestli jsme doslova jeho lidé. Protože Boží lid by normálně měl správně vyhrávat. A znovu jenom připomenu, co se tam opravdu po těch 20 letech dělo, že se Izraelci museli zbavit model. Převedeno do našich vztahů, asi jako kdyby se muž zbavil svých milenek a žena svých milenců. Přesně tohle znamená modlářství. Že kromě Hospodina mám ještě tohle, tohle a tohle. A moje srdce nepatří pouze Hospodinu, ale patří i tomuhle Bohu a tomuhle Bohu. A jsem takový rozpolcený. Pán Bůh nebyl ochoten jim v téhle situaci požehnat. Ale co to vůbec znamená se s Bohem sjednotit? Rozhodně to není, že bychom měli poslouchat veškerá přikázání ve smyslu zákonnictví. Protože zákonníci a farizové v Novém zákoně se snažili Boha poslouchat. Ale víte sami, co jim Ježíš říkal? No ve své podstatě, že vůbec neví, kdo je Bůh. Takže zákonnictví nás nesjednotí s Bohem. Pouze z naší představou, jak se máme chovat. To skutečné sjednocení s Bohem je o tom, já chci žít pro tebe. Já chci poslouchat tebe. Nechci mít nikoho jiného než tebe. Ode dneška už jenom s tebou. Už nikdo jiný. Ty seš moje jednička, můj jediný pán. Je skutečný manžel a pro tebe jsem ochotná se říct cokoliv. A možná jiný obrazem je samozřejmě i role otroka. Otrok nepředkládá pánovi nápady. Co myslíš? To je dobrý nápad, ne? Otrok čeká. Co jeho pán řekne? Otrok je připraven na slovo svého pána. Očekává, aby ho splnil. Otrok není nějaký externista, který tu a tam zajde. Jakože měl jsem teď krásný měsíc, pane, tak teď jsem znova tady, tak prostě řekni mi, co bys tak zhruba potřeboval, nějak se domluvíme, ale prosím tě rychle, já zase chvilku odjíždím. Tohle není otrok. Otrok je ten, kdo opravdu je u svého pána. Jakmile dokončí to, co měl dodělat, tak znovu přichází za pánem a znovu čeká, až znovu pán řekne, aby ho znovu poslechl. A to byl problém právě Izraelců v tomhle příběhu. Oni se Boha neptali. Oni nečekali na jeho slovo. Oni byli příliš nápaditi. Byli příliš aktivní a nábožensky velmi horliví. Ale chybělo tam právě to skutečné sjednocení se s Bohem. Protože oni si dovolili obrátit se na Boha a přitom mu zároveň byli nevěrní. Nemohli počítat s tím, že Pán Bůh se jich zastane. Když se s ním konečně sjednotili, to je potom 7. kapitola, 10. verš, tam je to velice jednoduché. Když se zbavili těch model, činili pokání, tam přichází ten 10. verš a tam je napsáno, Hospodin toho dne zahřměl mocným hlasem proti Pelištejcům a uvedl je ve zmatek. Byli před Izraelem poraženi. Právě o tom jsou ty boží boje. Že když se boží lid sjednotí s Hospodinem, on nemá žádný problém vyhrát cokoliv. Pro něj není žádná situace tak velká, že by ji nevyřešil. Žádný strach, žádná nemoc, žádný problém. Pán Bůh se poradí s čímkoliv, pokud ty ho necháš. Pokud mu nepřekážíš svojí nevěrnosti. Takže ten příběh naštěstí dopadá dobře. Ale je tam těch několik věcí. To, že byli Bohu nevěrní, že spoléhali na náboženství, nikoliv na Boha, a že i když věděli, že porazil Hospodin, nikoliv Palištejci, že si to s ním nedali dohromady a znovu doufali pouze v náboženství. A dokonce nechali i ty dva bezbožné kněze, aby jim doprovodili truhlu, na kterou spoléhali. Veliká hloupost. Ten druhý příběh taky už není to poprvé, co tady čteme, ale on je paradoxně úplně totožný s tímhle příběhem. Je to napsané u Jakuba ve 4. kapitole. Sice tam nemáme Palištejce, lidi tady neumírají, ale ten princip je úplně stejný. Jakub 4. kapitola. Tam jenom doporučuji číst to z jiných překladů než Ekumenka, protože dobře to vyznívá pouze v tom studijním a v kralickém. Takže pokud máte kralickou, výborné, jinak tam totiž to naprosto zásadní úplně chybí. Takže 4. kapitola od 1. verše. Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdalené odtud, z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech. Dychtíte, ale nemáte. Zabijíte a žádlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. Cizoložníci a cizoložnice, nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo praví písmo, žárlivě touží duch, který ve vás přebývá? Tam ten zásadní rozdíl právě ten 4. verš. Cizoložnice a cizoložnice. V ekumence je takové to poměrně velmi přívětivé proradná stvoření, což vůbec není jasné, co tím autor myslel. Ale ten skutečný význam je cizoložnice a cizoložnice. Jinými slovy, vy nevěrníci. Co pak nevíte, že Pán Bůh je žárlivý? Že chce výlučný vztah? Jsme úplně ve stejném příběhu. Je tam opravdu hodně podobných prvků. Ten, komu jako píše, to jsou lidé, kterým o něco jde. Není to už takový ten zvadlý sbor, kde už jenom lidi zahřejou v neděli lavice a sedou domů. Těmhle lidem ještě o něco jde. Jdou do boju, jdou do sváru, protože o něco jim ještě jde. Mají touhy. Nejsou to lidi, kterým je to ukradený, jak to bude. Oni mají nějakou touhu. Dokonce se modlí. To je fajn. Ale znovu, když se vrátím k té modlitbě Páně, tak znovu tady je ten zásadní problém. Tito lidé bojují za co? No určitě ne za Boží vůli, Boží království a Boží jméno. Je tam psáno, jsou to vaše touhy. Jinými slovy, ano, možná děláte to a to, ale jde vám o vás, nikoliv o Boha. A proto je tam znovu stejný problém. Pán Bůh je nechává na pospas. A je tam právě to důležité. Cizoložníci a cizoložnice. Tito křesťané mají jeden zásadní problém. Oni jsou Bohu nevěrní. Mají kromě Boha ještě něco. Nepíše se co. Ale trošku to i popisuje právě to přátelství se světem. Tam je doslova přátelství. A víte sami, že být něčím přítelem, nejenom známým, to už znamená hodně. To už znamená se spolu stýkat. Dělat všechno pro to, aby nám to spolu fungovalo. Rozumět si. Velmi dobře se rozumět. A je vidět, že ten sbor něco dělal špatně. Že jeho srdce bylo tam, kde je nepřátelství vůči Bohu. Že jim se zalíbilo v něčem, co se Bohu nelíbí. A Pán Bůh to považuje za cizoložství. Že kromě něj mají také svět. Bezbožný svět, hříšný svět. Kde je jim dobře? Protože jsou přátelé hříšného světa. Pro církev platí jasné, že nemáme se přátelit s hříchem. Ale jde nám o to lidi zachránit ze světa. A ten výsledek je pro ten sbor jednoduchý. Nedaří se jim, je to, co dělají, úplně k ničemu. A Pán Bůh je znovu vede k tomu, aby se oddělili, stejně jako Izraelci kdysi. Právě to říká, postavte se proti ďáblu, ano, od vás uteče. Přesně jako kdysi Izraelci museli se zbavit Bálu a Aštoret. A zároveň poddejte se Bohu. Přibližte se k němu a on se k vám přiblíží. Očistěte své ruce hříšnici a své srdce. A je tam právě i to lidé dvojí mysli. Jakoby i tak, na obě strany. Takže opravdu nevíme, co ti křesťané dělali, ale Boha to vedlo k hněvu, k žádlivosti. Neměl chuť hrát opět druhé housle. Jak je to vůbec s námi? Budu o tom mluvit až příště, pravděpodobně. Ale naprosto zásadně, pokud je církev jednotná se Bohem, tak se projevuje skutečný Bůh. To znamená, dějí se naprosto běžně zázraky, neboli Pán Bůh se projeve své moci. Naprosto běžně lidé činí pokání, protože tam, kde Pán Bůh má prostor, tak se projeví jeho svatost, tak je jeho moc i v tom, že se proměňujeme. Ale pokud se toto neděje, pokud ve sboru nevíme, co je pokání, pokud ve sboru nevíme skoro, co jsou zázraky, pokud se za mnoho věcí snažíme modlit a ono se nic neděje, pokud i nejsme rádi s církví a nepotřebujeme církev, tak už jsme úplně někde jinde. Pán Bůh tady nemá ten prostor, který potřebuje, aby se mohl projevit. Protože kdyby ten prostor tady měl, tak mu nedělá problémy se projevovat ve své moci i svatosti. A proto musíme naprosto vážně přemýšlet, jak soukromně, tak v rodinách i ve sboru o tom, komu doopravdy patří naše srdce. Protože Ježíš říká takové to slovo, které nemáme vůbec rádi. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. To není o tom, že máš nějakou nemoc a to je ten tvůj kříž, na to zapomeň. O tom ten kříž opravdu není. Kříž je o tom, že ty dobrovolně na sebe bereš popravčí nástroj, vědomě se bereš jako ve své podstatě už odsouzený člověk ke smrti, s tím, že už to není tvůj život. Ty už jdeš na popravu. To je nes kříž. Ne to, že tě jde píchá, to je tvůj kříž, to vůbec. To jsou jenom nemoci. Tvůj kříž je to, že ty se odsuzuješ pro Krista. Ty se vzdáváš svého života. Že pak to pokračuje. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život pro mě, ten ho nalezne. A dokonce tam text ještě drsnější, ten je u Lukáše ve 14. kapitole. Pokud někdo jde za mnou a nemá-li v nenávisti svého otce, matku i ženu, i děti, i bratry, i sestry, ano, i svou vlastní duši, ten nemůže být mým učedníkem. Já si říkám, Ježíši, to nemyslíš vážně. Ale ano, myslím. Pokud Pán Bůh není tvoje jednička a pokud před ním máš třeba svoji rodinu, tak je to tvoje modla. Já chápu, že tady velký fenomén poslední doby jsou mnoučata, je to famí mnoučata, ale nesmí se to stát modlou. Ani naše děti. Ani tvůj milovaný manžel, ani tvoje milovaná žena. Jakmile je to před Bohem, už modlaříš. Už tvoje srdce patří někam jinam. Samozřejmě pro nás chlapy práce a peníze, to je velký problém. Dokonce je služba v církvi je velká modla. Pokud tomu dáme špatné místo. Ale měli bychom přemýšlet, jestliže se v mém životě Bůh nemůže projevit svobodně. Jestliže v mém životě nemá prostor, aby se projevil jako Bůh mocný a svatý, tak já mám problém s Bohem. Protože pro Boha je normální se takhle projevit. Že pokud mu náš jeho místo a nepřekáží mu nic, tak on se rád projeví takhle. Protože je to Bůh. Ale pokud to místo nemá a ten náš život je jaký neplodný k ničemu, je to jenom přežívání, tak stejně jako když se Izraelci musíme říct, proč nás dnes Hospodin porazil před našimi nepřáteli. S čím má problém v mém životě? Co mu vadí? Jakou tam mám modlu, kterou prostě Pán Bůh není schopen nějak schroupnout? Kde cizoložím vůči Bohu? Pro co opravdu dýchám? Co je s mojí skutečnou nadějí? Co mi dává smysl života? Opravdu je to Bůh? Já vím, že to nejsou lehké otázky, ale hrát si na křesťany je strašná nuda. Hrát si na něco, že něco děláme a přitom na to kašlat, to je ztráta času. Pokud už Boha známe, je nejlepší s ním opravdu žít. Stejně jako manželství, když už máme tak úžasné ženy, milí muži, bratři, byla by škoda jenom vedle nich žít. Je to velký dar a můžeme s nimi skutečně život prožívat. O to více s Bohem, pokud nám Bůh zdarma daroval věčný život, odpustil nám hříchy. Stal se nám otcem, oč více on stojí za to, abychom žili pro něj. A tak opravdu přemýšlejme o tom našem životě, jestli jsme se skutečně sjednotili s Bohem, svým srdcem, ne tím, že budeme dokonalí, na to rovno zapomeňme. Tam nejde o to být perfektní zákonníci ve smyslu, dneska jsem nezřešil, to jsem ale šikulka. Ne, tam je to o tom, že ti záleží na Bohu, že se těšíš na jeho slovo, těšíš se na jeho přítomnost, vyhledáváš ho. Rád kvůli němu si ochoten se nechat použít pro další lidi. Rád se kvůli němu necháš proměňovat. Že opravdu je pro tebe tím pramenem živé vody. Takže nespoléhejme na strategie. Nespoléhejme na svoji horlivost, na svoje zkušenosti. Nespoléhejme dokonce ani na naše biblické znalosti. Protože pokud to je jenom tady, ale tvoje srdce hoří pro někoho jiného než pro Boha, tak ti ani seminář, ani vejška vůbec nepomůže. Není to ani o tom, kolikrát už jsi byl ve sboru, kolikrát jsi kázal, sloužil, něco vedl. O tom to vůbec není. Je to naopak o tom, jestli tvoje srdce hoří pro Boha. Jestli on je ta tvoje jednička, pro kterou dýcháš. Možná někdy mizerně, možná se někdy dusíš, ale to se stává. Důležité je, jestli Pán Bůh je tvoje jednička. Pokud ano, on nemá problémy ti požehnat, nemá problémy ti dát možnost zažívat obrovská vítězství. A pokud ty se s ním sjednotíš, tak jeho vůli v tvém životě už nic nezastaví. Jeho vůli, ne tvoji. A to samé se sborem, pokud bychom byli schopni opravdu se sjednotit s Bohem a tím pádem i spolu navzájem, tak Rakovnický sbor se stane sborem nezastavitelným. Může tady být, já nevím, kolik démonů, je to úplně jedno. Můžou nás lidi otravovat, dělat nám problémy. Ale pokud se my sjednotíme se samotným Bohem, jsme nezastavitelní. Pokud samozřejmě děláme Boží věci. Takže bych vás tím dneškem rád pozbudil k tomu, abychom nespoléhali na falešné věci a nedělali si z Boha legraci, když máme různé milenky a milence duchovní a přitom chceme od Boha 100% servis. Pán Bůh taky opravdu není. On je žárlivý manžel a očekává věrnost. Očekává skutečnou lásku. Takže nedělejme to napůl, nikam to nevede, to je pouze ztráta času, je to jenom falešné křesťanství. Jenom se na něco hrajem. Zkusme opravdu nějak si ten vztah s Bohem dávat do pořádku, sjednocovat se s ním, toužit po něm, hledat ho. Protože křesťanství bez Boha je opravdu nesmysl. A tak skončím právě textem jednoho požehnání. Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes dávám, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pro národy země a spočinu na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina svého Boha. A i z toho Jakuba text, pokořte se před Pánem a on vás povýší. Přibližte se k Bohu a on se k vám přiblíží. Amen.